İki əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan karikatura sənətinin tarixini vərəqləyəcək.
Bugün Azərbaycan karikaturasının 102 illik tarixi var.
Tanınmış vəkil Aslan İsmayılovun müraciətini eşidəcək.
İnsanlar yaddaşlarda milyardlarla qalmır.
Birinci Molla Nəsrəddin beynəlxalq karikatura müsabiqəsinin qaliblərini tanıyacaq.
Bugünə qədər 57 dənə mükafat sahibiyəm ki, ayrı-ayrı nominasiyalar üzrə.
Mirzə Cəlilin ən məşhur filyutonunu dinləyəcək.
Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlar.
Və hər dəfə Azərbaycan Karikaturaçı Rəssamlar Birliyinin sədri Bayram Hacızadənin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Beynəlxalq müsabiqələrə artıq bir komanda şəklində qatıla bilirik.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
102 il öncə, aprelin 7-sində Tiflisdə Mirzə Cəlilin redaktorluğu ilə ilk cümləsi sizi deyib gəlmişəm olan Molla Nəsrəddin satirik jurnalı işıq üzü görüb. Rəngli və gülməli şəkilləri, sadə və məzəli üslubu bu həftəlik dərgini çox tezliklə təkcə Azərbaycan türklərinin deyil, bütünlükdə Orta Asiya türklərinin sevimli nəşrinə çevirmişdi. Molla Nəsrəddin Rusiyada, İranda, Türkiyədə, Hindistanda, Misirdə də əl gəzən və hökmdarları qəzəbləndirib məzlumları sevindirən əsl xalq jurnalı idi. Ali məktəblərdə sovet idarəetmə strukturu yaşayır. Bu sözləri təhsil naziri Misir Mərdanov təhsildə keyfiyyətin təminatı, tələblər və zərurətlər mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda söyləyib. Ali məktəblərdə təhsilin idarəetmə strukturunda dəyişikliklər etməliyik deyən Misir Mərdanov, ali təhsil müəssisələrinin maliyyələşməsində islahatlar aparılmasını, onlara muxtariyyət verilməsini də vacib sayıb. Ali məktəblərin proqramlarında əhəmiyyətli olmayan çoxlu fən var. Bu sözləri də təhsil naziri beynəlxalq seminardakı çıxışında dilə gətirib. Azərbaycan kitabxanalarında Amerika mərkəzləri yaradılacaq. Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi arasında imzalanan memoranduma görə Bakıda və ölkənin müxtəlif bölgələrində kitabxana işi təkmilləşdiriləcək və kitabxanalarda Amerika güşələri yaradılacaq. İmzalanmış memoranduma görə nazirlik kitabxanalarda bilik mərkəzlərinin yaradılması üçün yerlər ayıracaq. Onların internetə çıxışla və digər proqramlarla təchizinə kömək edəcək. Amerika tərəfi isə mərkəzləri kompüterlərlə və tədris materialları ilə təmin edəcək. Moskvada görkəmli Azərbaycan rəssamı Əşrəf Muradoğlu haqqında kitab çapdan çıxdı. Əşrəf Murad, Sehirli Realizm adlanan kitab Moskvada yaşayan iki həmyerlimizin, Ramiz Abutalıbovun və professor Yevgeni Popovun təşəbbüsü və maddi dəstəyi ilə işə üzü görüb. Albomun tərtibçisi sənətşünas Grigori Anisimovdur. Kitabın ən qiymətli cəhəti rəssamın bütün rəsm əsərlərinin ilk dəfə bir yerə toplanıb sənətsevərlərə çatdırılmasıdır. Azərbaycan müxtəlif dinlərin ikinci vətənidir. Bu sözləri Quba rayonundakı dağ yəhudiləri yaşayan Rusov qəsəbəsinin ağsaqqalları qəsəbədə yenicə təmir olunmuş məscidin açılışında dilə gətiriblər. 1902-ci ildə kərpiçdən tikilmiş, Sovetlər dönəmində taxıl anbarı olan bu məscid 2 illik Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin xətti ilə bərpa olunurdu. Qəsəbə ağsaqqalları bir maraqlı faktı da məscidin açılışına gələn qonaqların nəzərinə çatdırıblar. Sən demə bir vaxtlar bu kəndə, məscidin yanındakı evə Azərbaycanın görkəmli yazıcısı Abdullah Şaiq dincəlmək üçün gəlibmiş. Amerikanın tanınmış cazmenləri Azərbaycanda qonaq oldular. Dan Tepfer və Joel Harrison Milli Konservatoriyada Bülbül adına musiqi məktəbində ustad dərsləri keçdilər. Mən Vaqif Mustafazadənin 1979-cu ildə Latviyadakı konsertinə qulaq asmışam. Səfərim zamanı burada muğamla cazın sintezini dinləmək və öyrənmək istəyirəm. Burada həm ustad dərsləri keçəcək, həm də Azərbaycan musiqiçiləri ilə tanış olacağıq. Bu sözləri keçirdikləri mətbuat konfransında qonaqlardan biri Dan Tepfer söyləyib. Yeri gəlmişkən, musiqiçilər Bakıda müasir tikililərin çoxluğundan da gileyləndilər. Biz Bakını qədim şəhər hesab edirdik. Amma burada müasir tikililər tarixi abidələri üstələyib. Bakıda qonaq olan Amerikalı cazminlər belə söyləyiblər. Və bir özəl xəbər, muzey sərvətlərini geri qaytarın. Tanınmış vəkil müraciət imzaladı. Turut Məmmədli xəbər verir.
Bu həftə tanınmış vəkil Aslan İsmayılov Azərbaycan muzeylərindən oğurlanan tarixi əsərlərin qiymətli əşyaların tapılması ilə bağlı APA-ya müraciət hazırladı. Azərbaycan mediası vəkilin qəfil müraciətini dərc etdi. Müraciət nədən doğdu? Vəkil Aslan İsmayılov.
Mən müraciətdə demişəm ki, 88-95-ci illər Azərbaycan muzeyləri talan olunubdu. Onu geri qaytarmaq mümkün deyil. Onu geri qaytarmağın bir yolu odur ki, zəngin adamlar həmin eksponatları cürbəcür kimlərdən, şəxslərdən alıb yenidən muzeylərə yerləşdirilməsini təmin etsinlər. Çox əsərlər bilinir, satılır. Çox əsərlər Rusiyada da vaxtilə uğurlanmış, itmiş əsərlər var idi. Bu əsərləri eseri müzeylere kaytarırlar. Mesela tersi de yoğurlanmış eserlerden geçmiyor. Başka kimin evinde Diyos kolleksiyasında yakışı bir eser varsa da, aslı ben eminim ki bizim zengin adamların evlerinde o eserlerden var. O eserleri evde saklamaktansa da müzeylere tahvil verseler daha yakışı olardı.
Tanınmış vəkil imkanlı şəxsləri Hacı Zeynalabdin Tağıyev örnək göstərib və deyib.
Bizim artıq tariximiz göstərdi ki, insanlar yaddaşlarda milyardlarla qalmır. Bugün Zeynalabdin Tağıyev yaddaşlarda öz xeyriyyətliyinlə qalıbdır. Və hesab edirəm ki, əgər bugünkü zəngin adamlar muzeylərin zənginləşməsinə kömək etsələr, onlar da Zeynalabdin Tağıyev kimi 30-50-100 ildən sonra üstad mənada anılarlar.
Aslan müəllim bu təcrübənin beynəlxalq aləmdə də sınaqdan keçirildiyini xatırladıb.
Rusiyada tanınmış milyarder Vekselberg 150 milyona Faberge yumurtalarını aldı, Rusiya muzeylərinə bağışladı. Bu yaxınlarda Alişir Osmanov adlı Rus iş adamı Rastrapo üçün bütün kolleksiyasını aldı, Rus muzeylərinə bağışladı. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda da belə adamlar var və müraciət edirəm imkanlı adamlara ki, onlar Azərbaycan muzeylərinin eksponatlarla bəzi uğurlanmış əsərlərin geri qaytarılması ilə muzeylərin zənginləşməsinə kömək etsinlər.
Aslan İsmailov Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə təklif də verdi.
Və o əsərlər muzeylərə yerləşdirəndə Mədəniyyət Nazirliyindən də xahişim var ki, həmin əsərlərin altında əsərlər kimlər tərəfindən muzeylərə bağışlanıb onların adları yazsınlar.
Aslan müəllim, müraciətinizin effektli olacağına əminsiniz?
Mən əminəm ki, hər mətbuat bu məsələnin üzərində dayanıqlılıq göstərsə, səs verən olacaqdır. Bu bir, ikinci də hər şey bir nümunədən aslında. Bəzən bir nəfər vəzifəli şəxs götürüb bunu eləsə və bu da mətbuatda işıqlandırılsa, özdə mən istəyərdim ki, bu hadisə baş verəndə bəzi qazetlər oğurladıqlarını geri qaytarırlar, damğası vurmasınlar. Ona görə ki, o çox ziyanlı bir şeydir. Hər hansı bir insan muzeyə əsər bağışlayırsa da bu çox müsbət bir haldır və həmin insan da müsbət insan kimi qəbul eləmək lazımdır.
Xatırladaq ki, eseri dağılandan sonra bu qarma qarışıqlıqdan istifadə edənlər Azərbaycanın muzeylərindən tarixi əşyaları, qiymətli xalçaları və nadir əşyaları uğurlamışdılar. Azadlıq Radiosunun xüsusi reportajlar rubrikasında bazar ertəsi efirə gedəcək verilişi də elə muzey uğurluğu ilə bağlı olacaq. Bizi izləməyə davam edin. Turqut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalayı.
Yedi xəbər bitdi. Səkizci xəbərə keçirik. Karikaturaçı Rəssamlar Birliyi Molla Nəsrəddin dərgisinin növbəti il dönümündə ilk dəfə olaraq birinci Molla Nəsrəddin beynəlxalq karikatura müsabiqəsini keçirdi. İzin bu dəfəki qonağı Azərbaycan Karikaturaçı Rəssamlar Birliyinin sədri Bayram Hacızadədir. Veriliş boyu söhbətimizə birliyin üzvü Seyran Cəfərli də qoşulacaq. Xoş gördük Bayram müəllim.
Salam.
Karikaturaçılar Birliyi necə oldu yarandı Bayram müəllim? Bəlkə Mirzə Cəlil demiş ki, zamanı özü yaratdı onu.
Tamamilə düz buyurursunuz, həqiqətən də zamanı özü yaratdı. 2006-cı ildə təşkilatımız yaradıldı. Bundan əvvəlki illərdə karikaturaçı rəssamlarımız müxtəlif təşkilatlarda fəaliyyət göstərdirdilər. Azərbaycan Karikatura Cəmiyyəti, Karikatura Evi, Karikaturaçılar Birliyi. Bu baxımdan siz dediyiniz kimi bəlkə də bir zərurət idi və dövrün tələbi idi ki, bu peşəkar insanlar bir təşkilatda birləşsinlər. Müxtəlif düşüncəli, müxtəlif əqidəli karikaturaçı rəssamlarımız Azərbaycan Karikaturaçı Rəssamlar Birliyində bir araya gələrək birləşdilər və bunun da bugünlərin biz əminliklə deyə bilərik ki, müsbət tərəfləri çox oldu.
Elə soruşmaq soruşturmak istedim. Yani bilmek istedim ki birliğin yaranması neyi değişti? Neyi kabarttı? Neyi yumuşattı? Böyle diye.
Yumuşattı diye ki en azından bu insanlar birbiriyle daha tez ünsiyet olurlar. Öz aralarında münasibetler yaradıcı insanların arasında olan münasibet formasındadır. Her bir halde bu ressamların bir teşkilatla birleşmeleri ve daha tez ünsiyette olmakları netice itibariyle ümumi işin xeyrini oldu. Ve beynəlxalq müsabiqələrə artık bir komanda şeklinde katılabilirik. Deyək ki, göstericiler de bunu sübut edir ki, 2006-cı ilə qədər deyək ki, rəssamlarımız hansısa beynəlxalq karikatura müsabiqəsində iştirak eləyəndə Azərbaycanı bir və yaxud da iki rəssam təmsil edirdisə, bu günləri təşkilatdan 10 karikaturaçı rəssama qədər rəssamımız müsabiqələrə qatılır və müəyyən uğurlar qazanırlar.
Muharrem Hanım, eşitliğime göre Azerbaycan karikaturasının tarihine dair bir neşe kitabım müellifsiz. Öyle mi?
Bəli.
Azerbaycan karikaturası nece yarandı sualının bir kısa cevabı var mı?
Kısa desem, Molla Nesreddin satirik jurnalının yaranmasıyla biz Azerbaycan karikatura tarihini sayırıq bugüne kadar. Ve diyebiliriz ki, bugün Azerbaycan karikaturasının 102 illik tarihi var. Ama ki, bunun kökleri daha derine gelir. Yani bu ayrı bir mevzudur. Kısaca, mesela için bizim minyatür ressamlarımızın eserlerinde... Xüsusilə də Kamal Təbrizinin bir çox əsərlərində karikaturaya yaxın, karikaturaya oxşar cəhətlər var. Bu da rəssamın yaradıcılığında deyək ki, olubilsin yumor hissinin çox olmağından və yaxud da ki, digər səbəblərdən hər bir halda bunun müəllif olduğu əsərlərdə şişirtmələr, ümumi götürülmüş formalardan qırağa çıxmalar aydın hiss olunur və bu artıq miniatura deyil. Biz bunu karikatura adlandıra bilərik bir mənalı. Ondan sonra bildiyiniz kimi ümumiyyətlə Azərbaycanda nəinki karikatura sənəti, ümumiyyətlə təsviri sənət, rəngkarlıq və yaxud da qrafika deyək, heykəltaraşlıq hətta 19-cu əsrin sonunda və 20-ci əsrin birinci yarısında əmin o Bakıda kapitalizmin təsiri altında demək olarsa əgər belə formalaşıb və artıq Qafqazda çap olunan bir çox satirik jurnallar, həmçinin Rusiyada, Peterburqda daha doğrusu çap olunan satirik jurnalların təsiri altında təbii ki, Cəlil Məmmədquluzadə bu jurnallarla tanış idi, söhbət satirik jurnallardan gedir. Xüsusilə Tiflisdə çap olunan Kukareku jurnalını mən demək istəyirəm ki, məhz bu jurnalın görəndən sonra Cəlil Məmmədquluzadə bu fikrini qətiləşdirdi və o jurnaldan sonra Molla Nəsrəddin yarandı ki, ondan sonra da deyə bilərik ki, Azərbaycanda karikatura inkişaf etməyə başladı. Təbii ki, Molla Nəsrəddin dövründə yaranan karikatura sahəsində çalışan rəssamlar və artıq karikatur ənənəsi yaranmışdı. Bu jurnalda çalışan rəssamlarımız daha sonralar deyək ki, Qəzənfər Xalıqov, İsmail Axundov, Hüseyin Əliyev 52-ci ildə satirik jurnal, kirpi jurnalının yaranması ilə Nəcəfqulu İsmailovun baş rəssamı kirpini. Onun rəhbərliyi altında kirpi jurnalında davamlı olaraq fəaliyyət göstərdilər və bir çox gözəl əsərlər yaratdılar. Yəni, məhz kirpi jurnalının yaranması 90-cı illərə qədərki dövrü mən tam əminliklə Azərbaycan karikaturasının qızıl dövrü adlandırardım hətta. Bu dövrdə rəssamlarımızın sayı həddən artıq artmışdı. Hətta bizim boyakar rəssamlarımız karikatura sahəsində çalışmağa başladılar. Bu da cəmiyyətdə karikaturaya olan bir xüsusi marağın olduğu bir dövr idi və yaxud da ki, rəssamlar tərəfindən xüsusi maraq göstərilirdi bu janra. Deyək ki, Mikayıl Abdullayev, Tahir Salahov, Kazım Kazımzadə, Oktay Sadıqzadə və digər boyakar rəssamlar karikatura sayesinde birçok eserler yaratmıştı. Mesela bizim boyakar rəssamımız Səttar Bəhluzadə öz yaradıcılığına karikatura ile başlayıb. Bu yaxınlarda mən onun eserlerini tapdım. Komünist gazetində 31-33-cü illərdə çap olunan çok güzel eserler. Karikatura baxımından sözün əsl mənasında, yani bu demək olmaz ki, bu satirik rəsimdir. Həqiqətən bir mənalı karikaturaları var idi. Təbii ki, bu rəssamların bu sahədə çalışmaqları da karikaturanın ciddi janr olmağını bir daha sübut edir. Və sonraki illər, deyək ki, kirpi jurnalın dövrü və ondan sonraki müstəqil Azərbaycan 91-ci ildən bugünə qədər də həmin bu məktəbin davamçıları, deyək ki, kirpi jurnalında artıq böyük təcrübə toplamış rəssamlarımız bugün də fəaliyyət göstərdilər və mən inanıram ki, həmin ənənəni yaşadılar. Say baxımına gələndə isə karikaturaçı rəssamlarımızın sayı həmişə az olub. Yəni, hətta Molla Nəsrəddin dövründə 1906-1917-ci illərdə cəmi 8 rəssam olub. Molla Nəsrəddinin bütün fəaliyyəti, 25 illik fəaliyyəti dövründə isə karikaturaçı rəssamlarımızın sayı 20 həddini aşmayıb. Kirpi dövründə, yəni Sovetlər dövrü biz adlandırırıq o dövrü. Bu ərəfədə də deyək ki, məsəl üçün rəssamlar ittifaqının 2000-ə yaxın üzvü var. Bu 2000 rəssam, 2000 boyakarın arasında deyək ki, və yaxud da qrafik rəssamın arasında təbii ki, hətta 50 yaxud da 100 karikaturaçı öz-özlüyündə çox azdır. Müqayisə üçün deyə bilərəm ki, tək Təbrizdə karikaturaçılar birliyinin 300-dən çox üzvü var. Hər hansı bir beynəlxalq müsabiqəyə qatılanda, deyək ki, İrandan yüzlərlə karikaturaçı rəssam müsabiqəyə qatılır, Azərbaycandan 3, 5, yaxşı halda 10 rəssam. Və bugün...
Nədir səbəb bir azlığın?
Bilirsiniz, ya bilmərəm, yəni onu bir mənalı demək olmaz, konkret səbəb budur. Amma ki, ola bilsin orada karikaturaya maraq daha çoxdur. Məsəl üçün, son illərdə Çində xüsusilə canlanma hiss olunur karikatura sahəsində. Amma ki, biz götürsək ki, bizim karikatura tariximiz daha qədimdir. Ən azı İranda bugün yaranmış karikatura məktəbi həmin o Molla Nəsrəddin jurnalının təsiri altında formalaşır. 1907-ci ildə ilk satirik jurnal Azərbaycan adlı Təbrizdə məhz Molla Nəsrəddin təsiri altında çap olunub. Tahir və Kərim Behzad qardaşları. Bunlar da maraqlı əsərlər yaradıblar, yəni peşəkar rəssam idilər. Təbii ki, bu təsirin hamısı Molla Nəsrəddin jurnalının nüfuz dairəsində olub. Tək yəni İranda yox, Türkiyənin özündə, Qırımda, Volqa boyu şəhərlərdə, Aşqabadda, Orta Asiya ölkələrində və s. Molla Nəsrəddin oxunurdu və bugün orada çap olunan, deyə bilərəm fikrimi izah eləmək üçün, 24-cü ildə Daşkənddə çap olunan satirik jurnal Molla Nəsrəddinin birə-bir təkrarıdır. Birə-bir təkrarıdır. Təsir budur. Belə, amma bu günlərim ola bilsin ki, indi elə bir mərhələ yaşayırıq ki, Azərbaycan karikaturası inkişaf edir. Amma ki, daha yaxşı olmalıdır. Mən fikirləşirəm ki, daha çox işləməliyik bu sahədə.
İndi mentalitet dolmasına qonaq olaq və Molla Nəsrəddin dərgisinin ilk sayında çıxan Tiflis 7 aprel filyetonundan parçaları dinləyək. Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlarım nidasını bir deşirək.
Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlar. O kəsləri deyib gəlmişəm ki, mənim söhbətimi xoşlamayıb. Bəzi bəhanələrlə məndən qaçıb gedirlər, məsələn, fala baxdırmağa, it boğuşdurmağa, dərvişin ağılına qulaq asmağa, hamamda yatmağa və qeyri bu növ vacib əməllərə. Çünki hükəmələr buyururlar. Sözünü o kəslərə de ki, sənə qulaq vermirlər.
Mən bir köhnə dərvişəm, cəhənnəmə dərvişəm, zamanəni dolayım.
Ey mənim müsəlman qardaşlarım, zəmanı ki məndən bir gülməli söz eşidib, ağzınızı göyə açıb və gözlərinizi yumub, o qədər xa-xa edib güldünüz ki, az qaldı bağırsaqlarınız yırtılsın və dəsmal əvəzinə ətəklərinizlə üz gözünüzü silib, lənət şeytana dediniz. O vaxt elə güman etməyin ki, Molla Nəsrəddinə gülürsünüz. Ey mənim müsəlman qardaşlarım, əgər bilmək istəsəniz ki, kimin üstünə gülürsünüz, o vaxt qoyunuz qabağınıza aynanı və diqqətlə baxınız cəmalınıza.
Bir dil ki, qəm düşər olan, ağlar, ağlamaz.
Mən nə bilim, aynıcə.
Sözümü tamam etdim, ancaq bircə üzrüm var. Məni gərək bağışlayasınız, ey mənim türk qardaşlarım ki, mən sizdə türkün açıq ana diliyində danışım. Mən onu bilirəm ki, türk dili danışmaq eyibdir və şəxsin elminin azılığına dəlalət edir. Amma hərdən bir keçmiş günləri yad etmək lazımdır. Salınız yadınıza o günləri ki, ananız sizi beşikdə yırğalaya-yırğalaya sizə türk dilində lay-lay deyirdi və siz qulaq ağrısı səbəbinə sakit olmurdunuz. Axırı biçarə ananız sizə deyirdi, bala, ağlama, xortdan gələrsən aparar və siz dəxi canınızın qorxusundan səsinizi kəsib ağlamaqdan sakit olurdunuz.
Ölüm qalan burada mən, torpaq olan burada mən, otollamaq ağac olan yarpaq olan burada.
Hərdən bir ana dili danışmaqla, keçmişdəki gözəl günləri yad etməyin nəyibi var? Molla Nəsrəddin, 4 aprel 1906-cı il.
Bizim qalayı.
İzin bu dəfəki qonağı Azərbaycan Karikaturaçı Rəssamlar Birliyinin sədri Bayram Hacızadədir. Veriliş boyu söhbətimizə birliyin üzvü Seyran Cəfərli də qoşulacaq. Azərbaycan karikaturaçılarının səsi beynəlxalq müsabiqələrdən gəlir. Vaxtaşırı mediada bu barədə məlumatlar gedir. Bu ilki Molla Nəsrəddin beynəlxalq karikatura müsabiqəsi Bakıda keçirildi bu il, eləmi? Kimlər gəldi, kimlər getdi, kimlər qatıldı bu müsabiqəyə?
Ümumi rəssamlarımızın beynəlxalq karikatura yarışmalarına qatılmağı haqqında deyə bilərəm ki, tək 2007-ci ildə bir il ərzində rəssamlarımız 100-ə yaxın beynəlxalq karikatura müsabiqəsinə qatılıblar və bu müsabiqələrdə 30-a yaxın xüsusi mükafata birinci yerə, ikinci yerə və üçüncü yerlərə layiq görülüblər.
Gəlmişdi dünyadan.
Beynəlxalq müsabiqə eyni zamanda da müsabiqənin münsiblər heyəti beynəlxalq tərkibdə idi. Yəni bu əsas şərtlərdən biridir. Bu münsiblər heyətinin tərkibində Beynəlxalq Karikatura Təşkilatları Federasiyasının baş katibinin olmağı və Avropa Karikaturaçılar Birliyinin prezidentinin olmağı və eyni zamanda onlarla bir yerdə 8 ölkə karikatura təşkilatlarının rəhbərlərinin daxil olmağı öz-özlüyündə müsabiqənin şəffaflığına və obyektivliyinə bir zəmanət idi. Müsabiqəyə göndərilən əsərlər də hər bir münsif heyəti tərəfindən ayrıca, yəni əsərlərin adları göstərilmədən münsiblər tərəfindən müstəqil formada gizli səs vermə yolu ilə seçildi və son nəticədə bu səslər toplanaraq qalib mükafatçılar təyin olundu. Birinci yerin mükafatçısı qızıl medala layiq görüldü. Bu Polşalı rəssamımız, həmkarımız Stavomir Lugzinski idi və İranlı rəssamımız Şəhrəm Rızayi. Bu, Ərdəbil Karikatura Birliyinin üzvüdür, gözəl rəssamdır. Sevinirik ki, bu birinci yerə layiq görülən rəssamlarımızın arasında Azərbaycanlı rəssamımız Seyran Cəfərlinin əsəri də var. İkinci yer əsasən xarici ölkə rəssamlarıdır. Burada Ukraynalı rəssamımız, İtalyalı, İsraildən və Bolqarıstandan iştirak edən karikaturaçılardır. Üçüncü yerə layiq görülən Rusiyalı, Türkiyəli, Serbiyalı, Ukraynalı və İranlı karikaturaçı rəssamlar oldular. Eyni zamanda müsabiqədə 20-yə yaxın xüsusi mükafat da ayrılmışdı və bu xüsusi mükafata layiq görülən rəssamların içində yenə də Azərbaycandan 5 rəssamımız var idi.
İzin bu dəfəki qonağı Azərbaycan Karikaturaçı Rəssamlar Birliyinin sədri Bayram Hacızadədir. Veriliş boyu söhbətimizə birliyin üzvü Seyran Cəfərli də qoşulacaq.
Karikaturanı seçməyimdə o vaxtlar harca 80-ci illərin söhbətidir. Bildiyiniz kimi o dövrdə Azərbaycanda ilk satirik orqan olaraq kirpi jurnalı çap olunurdu. Və kirpi jurnalını vaxtaşırı alırdım. Orada karikaturalar ilk növbədə mənim üçün sevimli nəsə bir yan kimi qəbul oldu. Və istər-istəməz özümdə bir qərar verə bildim ki, yəni belə bir karikaturalar mən də çəkə bilərəm. Və o dövrdən yavaş-yavaş artıcı olaraq yəni karikatura janrını doğru adımlamağa başladım.
Yəni, neçə illərdir siz beynəlxalq arenada öz karikaturalarınızı sərgiləyirsiniz. Nə qazanmısınız? Hansı beynəlxalq prizləri qazanmısınız?
Beynəlxalq yarışlara mən haradasa 90-cı illərin axırından qatılmışam. Və bu yarışlarda əlbəttə bir çox mükafatlarım var. Bugünə qədər 57 dənə mükafat sahibiyəm ki, ayrı-ayrı nominasiyalar üzrə. Burada baş prizlər də var, qızıl, gümüş, bürünç medallar da var, birinci, ikinci, üçüncü yerlər də var. Və həvəsləndirici mükafatlar da, şərəf mükafatlar da. Yəni, bunları çadaramaq elə gəlir ki, vaxta çatdırmaq olmaz. Ən başlıca çalışdığım odur ki, Azərbaycan adına, yəni karikaturanı bir sənətçi olaraq beynəlxalq aləmdə təmsil eləmək. Sözün açığı tam yəqiniyə deyim ki, mən buna qürur duyuram. Bu mükafat tək özümün mükafatım yox. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Karikaturası Rəssamlar Birliyinin mükafatı hesab edirəm. Maddi sıxıntılar yoxdur. Adətən, yəni ki, il ərzində həddən artıq yarış keçirilir, 200 dənə yarış. Və bu yarışların hamısını karikaturçu qarşılaya bilmir. Yəni, özümdən götürürəm ki, aldığım əmək haqqı bir növ bu yarışlara sərf eləsim. Əlbəttə, yəni ki, böyük yeri gələndə çətinliklə üzləşirik. Çətinliyimiz olanda əlbəttə Bayram müəllimə müraciət edir və o hər zaman bizim deməli müraciətimizi müsbət qarşılayır.
Molla Molla Nəsrəddin dərgisinin 102-ci yaş günündə Azərbaycan Karikaturaçı Rəssamlar Birliyinin sədri Bayram Hacızadə ilə karikatura sənətinin tarixini vərəqlədik. Bu iş burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.